Velkommen til. Du har sendt os en stak materiale om en tilgang til hundetræning, der virker markant anderledes.
Ja, det er den virkelig.
Det handler meget mindre om de her klassiske kommandoer som sit og dæk, og meget mere om, hvad der egentlig foregår inde i hundens krop, altså i nervesystemet.
Præcis.
Materialet beskriver en patenteret metode, RIA, som metoden hedder den, fra hjemmesiden onlinehund.dk, og den bygger på, hvad de selv kalder den nyeste viden inden for neurobiologi, neuropsykologi og neuroadfærd.
Det er nogle store ord.
Ja, det er det. Så vores mission i dag er at grave dybt i det her for dig. Vi skal simpelthen finde ud af, hvad de her lidt højtflyvende neobegreber rent dækker over. Er det en revolution, eller er det bare nye ord for gamle idéer? Vi skal se på, hvordan de helt konkret påstår, at man kan bruge hundens nervesystem som et aktivt redskab.
Præcis, og det er jo der det afgørende skifte ligger, som det her materiale præsenterer. Det her med at flytte blikket fra, hvad hunden gør, altså gøen, trækken i snoren, uroen.
Symptomerne.
Lige præcis. Over til, hvorfor den gør det. At se bag om symptomet. Og i stedet forstå, at hundens følelsesmæssige og fysiologiske tilstand, det er selve fundamentet for al adfærd. Det er et opgør med ren symptombehandling. Okay, lad os starte med det, de selv fremhæver som kernen. For de har en ret, ja, provokerende påstand. Ro er en sindstilstand og ikke en øvelse. Og umiddelbart lyder det jo godt, men min første tanke er, er en øvelse ikke netop den måde, vi lærer en hund at være rolig på? Man træner jo bliv eller læg dig for at skabe ro. Altså, modstrider det bare al logik her?
Det er en helt fair indvending, og det er præcis den tankegang, de vil udfordre. Deres pointe er, at du kan kommandere en hund til at indtage en fysisk position, altså at lægge sig ned, men du kan ikke kommandere den til at føle sig rolig.
Ifølge deres metode er rigtig mange adfærdsproblemer, uro, reaktivitet, separationsangst, i virkeligheden ydre symptomer på et indre, dysreguleret nervesystem. Hunden er en form for alarmberedskab.
Ah.
Og at træne en blivøvelse med en hund i den tilstand, det svarer lidt til at bede en person, der har panisk angst for edderkopper, om at sidde pænt og stille på en stol, mens der kravler en på armen af dem.
Det er et godt billede.
Ja, ikke? Personen kan måske tvinge sig selv til det, men indeni er der jo kaos. De lærer intet, og presset bygger sig bare op.
Så den ydre adfærd er en illusion af ro, mens den indre storm bare fortsætter?
Præcis. Og det er her, de her tre neobegreber, du nævnte, bliver relevante. De er ikke bare buzzwords. De er forskellige linser at se problemet igennem.
Okay. Altså, tænk på det sådan her. En hund ser en anden hund på den anden side af vejen. Neobiologien, den forklarer, hvorfor dens hjerte begynder at hamre, og stresshormoner som kortisol og adrenalin pumper ud i blodet. Den klassiske kæmp- eller flygt-reaktion.
Lige præcis.
Så kommer neuropsykologien, som forklarer, hvordan den følelse af panik eller intens ophidselse kaprer hjernen og fuldstændig blokerer for al fornuft og læring. Og neuroadfærd, ja, det er så analysen af resultatet. At den kaster sig frem i snoren og gør. De tre ting hænger uløseligt sammen.
Præcis. Og metoden her insisterer på, at du skal anerkende og adressere alle tre dele for at løse problemet. Ikke kun den sidste del, adfærden.
Det er lidt ligesom at sige slap af til et menneske, der har et panikanfald.
Ja.
Det har aldrig virket, man er nødt til at adressere selve panikken, for pulsen ned, for vejrtrækningen under kontrol, før man overhovedet kan begynde at tale fornuft med personen.
Det er en perfekt analogi. Man er nødt til at hjælpe systemet med at regulere sig selv ned, før man kan forvente en rationel handling. Og det er det, der leder os til den mest konkrete og måske mest overraskende del af materialet. For de taler ikke kun om følelser, de taler om specifik fysiologi. Ja, for det er her, det bliver virkelig interessant og, ja, nørdet. Materialet peger på to helt specifikke nerver som centrale værktøjer. Trigeminusnerven og vagusnerven. Det lyder jo som noget fra en biologitime. Hvordan i alverden kan en nerve være et værktøj, man som hundeejer kan bruge? Det er det, der er kernen i det praktiske arbejde, de beskriver. Metoden ser ikke de her nerver som passive dele af hundens anatomi, men som direkte adgangspunkter, altså steder, hvor man kan påvirke nervesystemet. De er afgørende for hundens evne til at regulere stress, finde ro, og det er vigtigt, at blive modtagelig for læring igen.
Okay, kilden bruger et meget sigende udtryk. At hjælpe hunden ud af overlevelse og ind i regulering. Det her overlevelsesmode, det er den tilstand, hvor hunden reagerer instinktivt og slet ikke er i stand til at tænke eller lære. Den er kapret af sine impulser. Okay, men helt, helt konkret. Hvis min hund står og gør som en besat af naboens kat, hvad gør jeg så for at bruge de her nerver? Jeg kan jo ikke bare sige, vagusnerve aktiverer.
Nej, præcis. Man påvirker dem gennem specifik blid berøring. Og et helt konkret redskab, kilden nævner, er noget, de kalder blid hagemassage.
Blid hagemassage?
Ja. Ved forsigtigt at stryge eller lægge et let vedvarende tryk på undersiden af hundens kæbe, altså langs kæbebenet, så stimulerer man grene af trigeminusnerven. Den nerve er tæt forbundet med ansigtets sensoriske input og har en direkte linje til de dele af hjernen, der styrer alarmberedskabet.
Ah.
En blid rytmisk stimulation her kan sende et direkte alt er okay, du er i sikkerhed signal til hjernen, som kan være med til at kortslutte en stressreaktion, længe før du overhovedet tænker på at sige rolig.
Så man forsøger at slukke for alarmen fysisk i stedet for at råbe hen over den med en kommando.
Præcis. Og det samme gælder for vagusnerven. Den er jo en slags supermotorvej for information mellem hjernen og kroppens organer. Den spiller en kæmpe rolle i det, man kalder det parasympatiske nervesystem.
Kroppens bremse.
Ja, kroppens bremse eller hvile- og fordøjesystem. Kilden beskriver, hvordan langsomme, rolige strøg ned langs hundens flanke eller blid berøring på brystbenet kan stimulere vagusnerven og aktivere den her bremse. Det sænker pulsen, beroliger vejrtrækningen og fortæller hele systemet, at faren er drevet over. Man arbejder med kroppens egne beroligende mekanismer i stedet for at kæmpe imod den stressrespons. Okay, den del giver faktisk rigtig god mening rent praktisk, men det leder mig videre til deres overordnede filosofi. De opstiller fire principper, der virker som et hierarki. Rækkefølgen er 1. Regulering før adfærd, 2. Relation før øvelser, 3. Nervesystem før forventninger og 4. Forståelse før forandring.
Mm-hmm. Og for at være helt ærlig, det lyder alt sammen meget overbevisende på teoretisk plan. Men jeg sidder og tænker, det virker også utrolig langsomt. Hvis min hund springer op af alle gæster, har jeg jo brug for en løsning nu. Skal jeg så virkelig starte med måneders nerveregulering, før jeg overhovedet kan bede den om at lade være? Det virker lidt upraktisk.
Du rammer hovedet på sømmet. Det er den helt store hurdle for mange, der er vant til traditionel, resultatorienteret træning. Og Kiltens svar vil være, ja, det skal du.
Okay.
Fordi den hurtige løsning, hvor du korrigerer hunden for at springe op, den løser ikke det underliggende problem. Problemet er jo ikke selve adfærden, at den springer op, men årsagen. En ekstrem ophidselse og en manglende evne til at regulere sig selv. At korrigere adfærden er som at sætte et plaster på et åbent benbrud. Det her hierarki, det er deres opskrift på, hvordan man bygger en holdbar løsning fra bunden.
Så det er lidt ligesom at bygge et hus. Regulering, altså et roligt nervesystem, det er selve fundamentet. Relation er skelettet og væggene, der skaber en tryg ramme. Først når alt det står klippefast, kan du begynde at tænke på øvelser og forventninger, som er malingen på væggene og møblerne.
Den analogi er helt perfekt.
Traditionel træning prøver måske at hænge billeder op på vægge, der slet ikke eksisterer endnu.
Lige præcis. Du kan ikke forvente, at en hund kan udføre komplekse mentale opgaver, som øvelser jo er, eller leve op til forventninger, hvis dens fundament er ustabilt. Hver gang den bliver stresset, vil fundamentet slå revner, og huset vil vakle.
Okay.
Derfor starter de altid med at sikre, at fundamentet, nervesystemet, er solidt, og det opnås bedst inden for rammerne af en tryg og forudsigelig relation, hvor hunden ved, at du er der til at hjælpe den, ikke til at presse den.
Ah, og det forklarer jo et andet punkt for materialet. De skriver, at når de laver videoevalueringer af træningsforløb, så kigger de ikke så meget på, om hunden udfører en sit-kommando teknisk perfekt.
Nej, netop.
I stedet fokuserer de på hundens følelsesmæssige tilstand og de her bittesmå signaler fra nervesystemet. De analyserer, om hunden er anspændt eller afslappet. Så de tjekker med andre ord for revner i fundamentet, ikke om malingen sidder pænt.
Lige præcis. Succes er ikke længere defineret ved, om hunden marker ret, men ved, om hunden er i indre balance, mens den samarbejder. Feedbacken handler ikke kun om, hvad du gør som ejer, men om, hvordan din tilstedeværelse påvirker hunden.
Spændende.
Er din timing, din kropsholdning og din energi med til at skabe tryghed og regulering for hunden, eller er du ubevidst med til at skabe belastning og stress? Det er en langt mere nuanceret måde at se samspillet på. Det handler ikke længere kun om teknik, men om relation. om gensidig påvirkning.
Okay, og lige da jeg troede, at jeg ikke kunne blive mere holistisk, så hiver de hundens fordøjelsessystem ind i ligningen. De nævner kort de enteriske nerver i tarmen, også kendt som the gut brain axis eller tarm-hjerneaksen. Hvorfor er det pludselig relevant, hvad der sker i hundens mave, når vi taler om dens adfærd?
Fordi man ser hunde som et fuldstændigt integreret system, hvor alt påvirker alt. Tarm-hjerneaksen er jo et kæmpe forskningsfelt lige nu, også for mennesker.
Ja.
Og det, kilden påpeger, er, at de her enteriske nerver i tarmen, der er så mange, at det kaldes den anden hjerne, er i konstant kommunikation med hjernen via vagusnerven. Den nerve, vi talte om før.
Nå, okay.
Det er en tovejs motorvej. Stress og angst i hjernen kan give maveproblemer. Men, og det er det vigtige her, problemer i tarmen kan også sende stresssignaler op til hjernen og være med til at holde hunden i en kronisk stresstilstand.
Så hvis en hund har en fødevareintolerance eller bare dårlig fordøjelse, kan det rent faktisk gøre den mere reaktiv og bange over for andre hunde?
Absolut. Forestil dig, at hundens tarm konstant sender små panikbeskeder op til hjernen. Måske på grund af inflammation, forkert foder, ubalance i tarmfloraen. Hjernen modtager de her signaler om, at noget er galt i systemet. Det sænker hundens generelle tærskel for stress.
Den er lavet i et mildt alarmberedskab.
Præcis. Så der skal meget mindre til. Synet af en anden hund, en høj lyd før bæret flyder over, og den reagerer voldsomt. Ægte vejeforandring starter altså ikke kun med træningsøvelser på græsplænen. Den starter i hele hundens biologi.
Fra foder i skålen. Ja, fra foder i skålen til den følelsesmæssige tryghed i relationen. Det understreger virkelig deres kernebudskab. Forståelse frem for symptombehandling. Man er nødt til at kigge på hele hunden, fra snude til halespids og helt ned i maven. Okay, så for at samle op på alt det her for dig, vi har set på en metode, Ryerson-metoden, der vender den traditionelle tilgang på hovedet. I stedet for at fokusere på at korrigere uønsket adfærd, søger den at regulere hundens nervesystem.
Ja.
Så adfærden ændrer sig indefra og ud. Årsag før symptom.
Lige præcis. Og nøgleordene er regulering, relation og forståelse. Og de mest konkrete redskaber, de peger på, at den her bevidste brug af blid berøring for at aktivere specifikke nerver, trigeminus og vagus, og på den måde hjælpe hundens krop med selv at finde tilbage til en tilstand af ro og tryghed. Hele filosofien kan egentlig koges ned til en sætning fra materialet, som jeg synes er meget rammende. Det handler ikke om at få hunden til at makke ret, det handler om at skabe regulering, tryghed og varige forandringer. Og det er slående, hvordan den her tilgang til hunde fuldstændig spejler de mest moderne strømninger inden for menneskelig psykologi og pædagogik. Hele vores forståelse af nervesystemets rolle, traumeinformerede tilgange, vigtigheden af trygge relationer som fundament for al læring.
Ja, det er rigtigt.
Det gælder uanset, om det er et barn i en skoleklasse eller en hund i en familie. Man er gået væk fra ideen om, at man kan tvinge adfærd igennem med pres og korrektion, og over til en dybere forståelse af, at man først skal skabe tryghed og balance i systemet, før man overhovedet kan forvente udvikling. Efter alt det her er der en sidste tanke til dig, som du kan tage med. Kilden fastslår jo, at ro er en sindstilstand og ikke en øvelse. Prøv at tænke over det i forhold til din egen hund i aften. Når du beder den om at være rolig, beder du den så om at udføre en kommando, at indtage en position, eller forsøger du reelt at hjælpe dens nervesystem med at opnå en bestemt indre tilstand? Og her er det virkelige spørgsmål. Hvad vil der ske, hvis du i morgen flyttede dit fokus fra at ville kontrollere din hunds adfærd til i stedet at ville skabe tryghed for dens nervesystem?